I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon Mikel, eta egunon entzule guzieri.
Hor dugu, kulturkoaren asteuntako emankizuna, eta ba, alde batetik dantza mundurat hurbilduko gira.
Uda batez ikusgarria eta proiektua, aipatzeko aukera okan baitu eta hori proiektu jotan parte hartzen duen dantzari gazte batekin Ibai Ikapo eta ara. Bere elgarrizketatzeko aukera okan dugu, eta ara, zer nahi gauze interesgarri kondatu dizkigu.
Ados, nola erranduzu ikusgarriaren izena?
Uda batez.
Zer ongi askatzen duzun.
Minesker.
Eta ondoren, Gilen, Zaldunbidek orkestuko dauku Manes Goienetxe Kultur Elkartea, eta ba, hortan nola euskara den ardatz nagusia euskararen transmisioa erabilera, eta ba, euskaraldia dela, eta uste dut, izigarria proposa den elkarrizketa dela. Azkaitezen, lehen-lehenik berri bitxiekin, norat eramaiten gaituzu gorkoan?
India alderat.
Ah, bikaina.
Bai, India alderat, baina ez Indian, berian, ugarte bat, ugarte tiki bat, baitugu India aldean. Eta, biska drama bat, aipatuko dute, hilabete untan gertatu dena, azaroaren 16an gertatu da drama hori, John Chau, amerikano gazte bat, 27 urtekoa, Ila izan da, eta ugarte tiki hortan, zertako, han bizi baita leinu autoktono bat, eta sentinelak deitzen direnak. Badu milaka urte, bakarrik bizi direla ugarte hortan, atera gabe ez mundura, ez itxasontzi hartuz, justu ugarte hortan bizi dira. Jakin behar da, Indiar autoridadeak debekatzen dutela, joaitia ugarte hortara, edo beden urbiltzia ugarte untatik, ebe 5 kilometrotara, zertako, be justuki, han delako leinu pixkat biziki bortitz hori. Noski, nola bizi diren bakarrik egin artian, badu milaka urte egin artian bizi direla, ozeanotik edo itxasotik heldu den gauza bakotxa, landier bat da, egin zat.
Ba, epidemiak direla eta virusak, bateriak eta beste, ekartzen aldizkiegu.
Hori sebera, eta bondiakin behar da, eraila izan dela, beraz John Chau Amerikar gaztea, fletxaka hildute. Entzatu zen, zer nahi aldiz, joaitia, hogarte hortara, eta zer misal berezi bat entzat, nahi bai zuen. Eka erri, ebe, dienkoa, Jesus eta giristino tasuna, hogarte hortara, hainitz aldiz entzatu zen hogarte hortara joaiten, baina sekulan ez lortuz, eta aldi batez, ebe lortu du, pagatu ditu ahantzale zenbaitzu, eta eiek beraz eraman dute, pausatu ugartean, urondu dira, eta beriala ikusi dute sentinelak etorri direla, hildutela, soka bat estekatu buru inguruan, eta trenan ibili dutela, eta hori playa osoan gero behiz joan dira gorputzaren seka, biara munean, ejan behar da ere, hainitz espezialistek edo berezituak direnak olako erri aldetan edo erri piskat autoktonoetan erraten dutela animaleko zozokeri bat dela eurubiltzea olako populakuntzetatik, zertako, be, noski, errandu da bezala, bakarrik bizi direlako, atzehitarrik edo neor ez dute ikusten kanpotik, ez da ere teknologiarik ez deus, beraz ez da urbildu behar, beraz entzule bat nahi barin badu joan edo bai, jaiteko emeia barin badu olako erri aldeok autoktono bati buruz, kasuman. Egen zat eta zuretzat ere.
Bai, uste du polemika gainera sortu duela, zenta batzuk erraiten zuten, hala, erail dutela, ala ere, eta ordaindu zuzutela, ere egin erailketa, baina bo, egia da, egek ez duela, deuskaldegin, uarte baten bizi direla, eta
egek, indiak poliziak bakarrik mementuz justizia martxan ezagir du, justu ahantzaleen kontra ahantzaleak eraman baitute gazte hori ugartera. Justu hori mementuz.
Bikain, are. Nik inkesta bitxi batekin beraz eginen dut gaurko berri bitxia, musika pixka bat ezarriko dut, ara, eta ez dakit zautzen duzun musika hau, ez?
Ja, janez. Begiz ere pianoa, huartzen iz?
Piskat, bai, bada.
Edo ez pianoa, bada, bai.
Dire Straits taldeko Private Investigation, beraz ikerketa, beraz pribatua eta ikerketa batzuei buruz eginen dut gaurko berri bitxia eta lehenik galdera bat eta galdera pixkat berezia einen dautzut, gaur egun hasten dira beraz robotak egiten eta itxura, gizaki itxura duten robot batzuk, eta ikerketa bat izan da, beraz Britania ahondian, jakiteko, ja, ba, jendeak preslirateken ez, sexu harremanak ukaitea robot batekin, beraz androide edo ez dakit nola itzen diren, mainan, hola, eta ez dakit, zure erantzuna zen liteke?
Egia egiteko ez, eniz sobera robot zale edo ez.
Ados, ba, orduan Britania hondiko...
Bakotxa bere iritzia
gero. Ba, biztanda, hori duela laurte egin zuten ikerketa bat, 2000 pertsonen artean, eta ba, Britania hondiko bost pertsonetik batek errentzula, bai, zula, ba, zengaitik sentsatuko lukela, robot batekin sexu harreman aukaitea. Beste ikerketa bitxi bat, berezi bat, galdera egin dute estatu batuetan, 2200 estatu batuerren artean, duela 6 urte galdera egin diete. Eien ustez, munduak eguzkiari, eguzkiaren inguruan ibiltzen den, edo alderantziz eguzkia munduaren itzulian. Bo, ba, irri egiten duzu, baina...
Baitakitze janen duzun.
Ba, lau pertsonatik batek erraiten du eguzkia dela munduaren inguruan ibiltzen. Ara, no, ikasketa do, transmisioa ez dela ongi egina. Arre, beste gai bat guztiz desberdina, baina...
Ea nuatera maren gaituzun.
Zure... lengo berri bitxearekin lotua izan dena, ia sekulan amets egin duzun edo fantasia egin duzun norbait hiltzearekin. Ez dakit batzutan, guztizke zu eta hau hilko nuke eta ez dakit zer. Eta...
Ba, posible da, bai, hale, onartzen dut.
Ba, 10 pertsonatik 9 bai. Onartzen dute, ba, noizbait izan dutela gogoeta hori. Eta hori, beraz, mundu osoan eginitako ikerketa bat da, 2000 urtean, beraz, ara, 10 pertsonetik 9 onartzen dute.
Ba, ez da gutxi, alire.
Ez da gutxi. Are, vegetarianoa alzira, Josu?
Ez.
Ez. Bon, ez. Ba, hor, beraz, estatu batuetan, inzuten ikerketa zabal bat, 10.000 pertsonen artean, eta uneko zeiak ba, onartu zuten vegetarianoak zirela. Baina gero, irringarria dena da, galdegin zieten, bozer jan duzu azken 24 orduetan, eta vegetarianoen euneko 60ak ba, onartu zuen ba, jan zutera edo arakia, edo arraina, edo ilaskoa. Ara, beraz, vegetarianoa...
Behar ba, ikerketaren emaitza ez da, hain susena azkenian.
Eta azken ikerketa bat, zure txakurra edo aberea eta beste pertsona bat, ezagun bat etxe batean, sutan den etxe batean ari da, bat salbatzen alduzu, zein salbatuko zenuke, txakurra edo pertsona gizakia.
Ba, teorian eganen nuke alere pertsona, baina gero egoera horretan zielarik behar ba, ez duzu logikoki... pentsatzen.
Ba, 2013 egin zuten ikerketa, hor ez dakitzen bat pertsonak parte hartu zuten, baina 140ak erraiten zuten ba, lehenik sakurra salbatuko luket. Hori bai, ez ezagun bat ordez familiar bat edo lagun bat edo bikote kidea izanki, horre maitzak pixkatu betzen dira, baina ez hainbeste, eh? Ez da pentsatu behar.
Ara.
Eta hor dugu beraz, private investigations deire estretzen kantuaren bukaera. Ikerketa pribatuak eta ikerketa horiek ere ringarriak ziren
bai,
bitxiak.
Mil esker zuri, Mikel, usten dugu mundua beti hain bitxia dela.
Bai, ale, dantza mundurat horbilduko gira?
Bai, juda batez ikusgarri aipatzeko, eh? Jadanik bizpairu aldiz edo bialdiz emana izan, iru aldiz bakatu emana izan da ikusgarri hori eta zinez ahakastatxua izan da eta mementuz hasteko oa jaskionak badira ikusgarri honen inguruan eta hori dena aipatu dugu beraz Ibai Kapo dantzari xiberutak gaztearekin proiektuan parte hartzen baitu eta aipatu pixkatere sohkuntza dantzamunduan, xiberuan, ara, zer nahi gauza aipatu ditugu?
Entzun dezagun.
Radio Kultura... .eus Nik ez nioke sorkuntzari mugarik ez dagiko. Isibiluta jantzak albezain ongi atxikiz, eta albezain kalitatezkoak atxikiz, baina nik mugarik ez dut ikusten sorkuntzan. Isibiluta dantza eskoletan, isibiluta jantza baizik ez dugu ikasten, eta nahi baitugu gazteak atxiki dantza eskoletan, ez nioke mugarik ez dagiko, bestela gelitzen bagira tradizio tradizionalean gazteak aspertuko dira momentu atetik goiti.
Ez da ez du nagari Nahizen zortia ez den Beti inbeagari
Ibai deitzen iz, baituto gehi eta bat urte orain baionan bizin iz, baina Sibiruta janiz sortez. Eta hemen iz aurkezteko bida batez ikusgarriari buruz momentuntan ari ginen emaiten Ipar Euskal Herriko herri batzuetan. Bida batez ikusgarria da kompaini behitzak koiztu duen ikusgarri bat. Kompaini behitza da Sibiruko kompainia bat orain duela hogei urte sortu zuten Pierre-Paul Versailles eta Jean-Dominik Espil Sibirutarek. Kompainia horrek ekoizten du ikusgarri bat hiru edo lau urtero. Hor, 2018an bida batez ikusgarria ekoiztu du eta azkenean sortu zuena zen 2014an bakiuna so. Hori beraz hiru lau urtez dantzari desberdinekin ekoizten ditu ikusgarri batzuk. Eta ida batez ikusgarri hori da Sibirutar dantza eta dantza garaikide eta neoklasikoa nahazten dituen ikusgarri bat. Dantzari guziak Sibirutar dantzariak gira Sibirutar dantzak formakuntza dugun dantzariak. Hogei eta bat urtetik, hogei eta mar bat urtera tarte horretan gira denak. Eta koreografoa ikusgarri horretan da Fabio López, berat dantzari klasiko bat. Ibili izan dena Portugalen, New Yorken, Parisen ere eta hor Baionako Herriko Etxeko artista koreografoa dena, eta Baionako hiriko artista koreografoa, eta hori galde egin zitzaion berari ikusgarri baten sortzeko Sibiruan, eta berak baietze janez, hola egin zen beraz bide batez ikusgarria egitea.
Gaiaz partitu ziren, hiua eta semia.
Baionako egiko artista koreografoa denez, Fabio López. Loturak baditu ide berekin eta bilakarekin adibidez, eta hortik egintzen lotura bera eto jaraztea Sibirurat. Eta bera da dantzari klasiko bat formakuntzaz, beraz dantzaren beste ikuspegi bat badu, beste manera batzuk egiteko. Eta hori ez ditut detaile guziak orain, baina helburua zen ustez Sibiruta jantza eta dantza hori profesional batek dantza hori nahastea eta zerbaiten sortzea hortik. 2017ko irailean egin zen nolako casting bat dantzariak hautatzeko, eta behin dantzariak hautatuak zirela, berak Sibirutar ikusgarrien parte hartzen ez duten dantzari batzuekin, berak ikasi zuen Sibirutar dantza, ikusi zuen zer zen, nola egiten zen, eta nolako oza guziak aztertu zuen Sibirutar dantza 2017ko negoan, eta sortu zituen urratsak berak Sibirutar dantzari batzuekin. Koreografiak, urratsak, eta gero momentuan berean, berak erakutsitzen zigun guk egiten, eta bez batzuen maitea latzen zituen gauza batzuk, behiz hasten ginen, eta hori. Guk ez dugu parte hartu sortze horretan, koreografiaren sortze horretan, berak beste dantzari batzuekin sortu zituen koreografiak, eta gero momentuan berean, hori, jiten duen bezala latuz, berak ez bazen maite, edo ez bazen ongi ateratzen. Hasi nintzen, orain duela ama lau urte, atajatzeko dantza eskolan. Hasi ginen ni eta NG bat eta lagun bat, hiruak behagikoak, hasi ginen atajatzeko dantza eskolan. Eta segitu dut orain gutiago Baionan izanez, eta ikusgarriak ere denbora hartzen baitu orain gutiago joateniz, baina aldu da nahinean segitzen du joaten atajatzeko dantza eskolara, dantzako urtsuak hartzera eta beste dantzariekin dantzatzera. Eta hortik 2014an, do 2013an, joan ginen atajatzen segitu dugu, eta Ioiko dantza eskolan ere hasi gira, Ioi Zalgizeko dantza eskolan, maskara da prestatzen hasi baikinen. Eta hortik bi dantza taleetan segitzen dugu, oraindik nik eta NG bak, eta Egiko lagun horrek hiruek. Ez nuen sekulan dantzagar ekide kurtsuerik hartu ez deus, dantza klasiko kurtsu batzuk bai, baina guti eta gero utzi behar izan nuen razoin pertsual batzuen gatik. Baina ez nuen sekulan dantzagar ekide kurtsuerik hartu eta horrein gutiago Sibirutar dantza eta gara ekidea nahi beraz horrentzat esperientzia biziki interesgarri bada eta berazgarria da bainetzat eta baitalea guztiarentzat, suposatzen dut ez beste inizienean itzegin nahi, baina suposatzen dut eta berazgarria izan dela denentzat ikusgarri hori. Guk Sibirutar jantzariek, denak Sibirutar jantza formakuntzakoak ginen, eta xibiruta jantzan, zangoak baizik ez ditugu erabiltzen, eta gorputzeko gaineko partea ez da mugitzen. Eta hor, justu ikusgarri horrentzat, behar izan dugu gorputz guzia erabili, lujetik pasatuz, besoak erabili ditugu, buruaren itzultzeko manera desberdinak ere landu ditugu, eta hori beraz, ahun desberdina izan da, gure dantza usai guziak aldatuak izan dira ikusgarri horrentzat. Zaila izan da, ez baiki nuen usaiarik egiteko, eta beraz hor demora aski luze batez lehen egipiketan zaila zen, gorputzaz ez ginaken erabiltzen gauza batzuen zat, egiz nogaitek kartzeko, lujetik sutitzeko behiz, hori ez ginuen txekulan egin. Beraz, hortan zaila izan da, guk dena besoekin egiten ginuen, edo dena zangoekin, beste manera batez egiten altzelarik, eta egitxako zelarik beste manera batez, beraz, hori guzia ulertzeko eta gorputzaren kontzientzia hartzeko ere, zaila izan da lehen parte batean, baina gero egipikak joan ala, egitxako izan da, bai. Hari, du izan gira egipiketan, kasik amak hilabetez, azamarkajen hilabetean, bai, ulertu egina nola funtzionatzen zuen gorputzak, nola egin gauza desberdinak egiteko. Ikusgarri hori abiatua da Xibirutar kantu egikoik batetik, goizian goizik kantu hortatik. Eta kantu hortik Joana Etxart idazleak berak idatzi du eleberri bat. Eta gero koreografia eleberri hortatik abiatu da eta ez kantutik eleberriatik abiatu da koreografiaren sortzeko. Kantua konatzen duena da emazte bat goizian ezkondu behar dela eta gauean berean alaguna dela, bere senaja hiltzen dela, zazpi urte zatxikitzen duela senaja hila etxean. Eta hortik abiatu da idazlea, kantu hortatik abiatu da, berak eleberria sortu du. Euskal mitologiako pertsonaiak sartu, zari ez mari pertsonaia gerira ikusgarri hortan. Gero koreografoak bere saltza egin du, pertsonaik guztiak albezain ongi ateratzeko, ongi identifikatzeko. Berak landu azuen ainiz testu hori, berak landu du bere aletik ere. Gero guk testu batetik edo eleberri batetik, dantza baten sortzeko hortan ez dugu esperientziarik, beraz alde hortatik, konfiantza osoa nik behintzat, berriz ere ez dut bestean izenean hitz egin nahi, baina nik behintzat alde hortatik konfiantza osoa bat eman diot, interpretazioa eta koreografiaren zat nik hortan ez dugu desa edo hortastunik ukan hortan behintzat. Bidia semiari, bizi dira euskaldun ho, fidel itxasua. Maulen eman ditugu lehen bi emanaldiak, hor guri bukaeran. Aintzinetik salduak ziren eleko guziak, beraz bi gau esegidan 1200 pertsona izan dira. Hori bentsatxeina lehona da, zenta erakusten du Xiberoan badela publiko bat, dantzaren txat badela publiko bat. Piskat argitua izan ahala ere publikoa, lehen aldi bat baitzen nun Xiberutak dantzak ez zuen garrantzia handiena. Ez zuen Xiberutak dantzak garrantzitsuna ikusgarri horretan, lehen aldikotz egiten zen ikusgarri bat, nun histori bat konatzen zuen, dantzarekin bakarrik etzen of hautsik, ez bertsurik, ez kanturik, ez deus, dantza bakarrikoa zen. Eta hori, ez jendea piskata jitua izan da, lehen ikusgarri horietan. Baina orokorki maitatu du, jendeak nik behintzat itzen dudan jendearekin, jende guztiak reniate hainitz maitatu zutela eta biziki guntzazela. Bai dantza, bai musika, argiak, jantziak, dena apreziatu zutela. Garen nuke oroak jendeak ez duela gaizki hartu hori, ez da dantza alde batera utzi izan. Dantzak bazuen ari garrantzia, eta badira parte batzun Xibiruta jantza ageriten ala ere. Eta jendeak ez du behintzat olako hauzarik egen, nik ez dut olakorik entzun lehen bi ikusgahien ondotik, Xibiruta jantza baztertua zela. Gero orain lehen ikusgahiak pasata, ez du orain dik kritikat txarrik entzun, behar ba gero ora edo berantago jendeak ejanen du zer ongi hartzen duen eta zer ez. Gero berezia da, esplikatzen bezala jendea agitua izan da, beraz hola direktuki jendeak ez du gauzan dirik ejan, egon den bai, untzazela hori jendigote. Baina ni ustez, ikusgarria bi aliz ikusi behar da, gibeltasun pizkatekin bigarren aldian, dena ulertzeko, eta nik erren nuke bi aliz ikustean bigarren aldian gehiago apreziatzen dela ikusgarria lehen aldian doino. Nik egin nuke zerbait gainditua izan dela, ala ere, hainitz behitzen baitu aintzineko ikusgarriai konparatuz. Egin nuke ala ere, evoluzioa ondiena izan dela historio bat konatze garen gauzan. Eta beti, Xibiruan aintzinetik ikintzen ikusgarri guzietan, sartzen zen beti dantza zapartek, kantua, ez dakit behertsoak, antzerkia bere behar ba. Eta hor lehen aldikoz, historio guzi bat konatu da, astapenetik bukaera arte, dantzarekin bakarrik. Bakunasotik edo beste ikusgerretatik evoluzioa ondiona hori da, jendeak ez du senitu behar ba, ikusgerri ikusten, baina nik genuke bai profesional batekin lan egitea ere hori dela evoluzio bat, beste ikusgerriai konparatuz, nahiz eta beste ikusgerretan maziren profesionalak, baina bizpairu pertsonak sartu ziren sorkuntzaren zat, hor berak bakarrik egin du, berak sortu du astapenetik bukaera arte ikusgerria. Hori nire ustez evoluzio handi bat da ere dantzarien zat. Genuke xiruta jantza oraindik bizi dela, badira dantza eskola hainitz oraindik, zerri guzietan, baina badira dantza eskola hainitz, eta aujak badira dantza eskoletan. Gero hori ere suposatzen dut behintzati pahar Euskal Herrian odela, mutiko kuti badira dantza eskoletan, zentan edo dute segitu kirolean edo beste gauza hainitz baituzte egiteko dantza zaparte. Baina ez da egoera txajean, segitzen du xiruta jantzak bizitzen, eta dantza eskoletan badira auja hainitz, beraz, segin ale hona da hori. Dantzatik abiatzen diren proiektu guztiak nintzat seinale ona da, erakusten baitu dantza bizitik dela, eta beti badela sortzeko nahi bat, eta ez gelditzea bortzaz, nahiz eta gelditu hori ere egin behar den, gelditzea dantza tradizionaletan, eta badela entzinatzeko gogo bat ala ere. Harik nahizia, azken sakrifizioa. Martxoare arte izanen gira ikusgarrietan, baina hor martxora iritsi arte segituko dut, bai. Baina gero pausa bat eginen dut, ala ere demora hainitz hartzen baitu. Olako proiektu batek, 10 hilabeteko engaiamendua da egipik entzat, eta urri bukaeratik martxo arte ikusgarrien zat, beraz demora hainitz hartzen du. Eta olako proiektu batean behi sartzea direktuki hori ez nuke eginen. Demora sobera baita eta gero ondoko gauzentzat ez batean gelitzen demorari. Urtahilean hasi ginen, iraila arte egin dugu hilabetean aste batez gauero residentzia modukoak ditugu kolei jafako erabaki baitzuan hola zela produktiboena, beraz hola egin dugu eta astean aste artetik ostiralera gaueko 8etatik 11ak arte bili izan gira errepikak egiten eta azken hilabete terrian egin dugu asteburu guziz ostiral gauean, larumat gauean eta igandean egun guzien goizuko 10etatik atxaleko 5ak arte dantza errepiketan. Ondoko ikusgarria Garazin izan da abenduaren lehenean, eta ondotik urtahilan izan da, urtahilaren 19an Paueko zenitean, eta Dona Paulen urtahilaren 26aren inguruan ez dakit data zehatza. Gero Baionan Loga kiroldegian, otsailaren 16an eta martxoaren 9an bukatuko dugu Maulen. Nahi nukena egin orain dantzari begira da albezain demorak gehien pastea direz atajatzeko dantza eskolan nun dantzan ikasi dudan eta behar ba sartzen diren aurk gazteenei erakustea dantzan. Nik orain dudan nahia, behin ikusi hori bukatuta hori litzateke joatea behiz ikasi dudan dantza eskolara eta augei dantzan erakastea. Ez da marineletan ez jaduni bandarik amo jori.
Radio Kultura .eus.
Sinaz, bai, gogoak emaiten du. Uda batez ikuskarria ikustea.
Bai, 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 sinaz.
Eta musikaren aldetik zera hautatu zinuen, hor uda batez soinuaren dako?
Justuki, Oianeko Zuainetan proiektutik ateratako kantu bat. Kantu hori deitzen baita Domek Marinelaren hiltzea eta Maider Maialen eta Beinat Lajojiren hautsak entzuten genituen, bai, bai. Eta justuki kari hoktara, musikan segitzeko, proposatzen dautzu dana, beda justuki Oianeko Zuainetan proiektutik beste kantu bat entzutea, eta oaikoan Niko Etxartek digu interpretatuko Oianeko Zuainetan kantua.
Thank you.
hainetan eder zu haini gorena Europako populietan famaturik euskalduna Uala zaharrena kantabriaren tremia Glorius beren uretan beti libre egon dena Uala zaharrena
Oianeko zuainetan eta ba, manera bat ere Minko Txartek kantatzen zuen, baina Oianeko zuainetan proiektu horren ezautza egiteko. Nubet, rock, larogei amarkadako rock progresiboaren zuinu horiek badira?
Hori da, badira estilo nasketa, pixka, batzutan pixka jazz, beste batzutan pixka funky, eta justu erraiten aldugu be Oian Oliar Inez, Sibirutar gazteak berak eraman baitu ere lan hori oiko kantu horien inguruan sortzeko musika, zinez justu omentzen aldugu Oian, eta zinez lan ikaragarri bat eraman du, eta ere gomendatzen aldiendeari entzuteko edo album hori, edo ere ikustia albumen sorkuntzaren inguruan Elza Oliar Inezek Oianen arrebak egin duen filma.
Bikain.
Biziki interesgarria hori dena. Paralelo polit bat ere, juda batez, eta oianeko zeinetan... Siberua bizi dela.
Bikain. Bai. Eta behaz, Euskaraldia dela eta behaz hainbat ekitaldi, hainbat elkartek parte hartzen dutela eta hori Euskararen sustapenean. Manez, Goienetxe Kultur Elkartea, Angeluko beraz Kultur Elkartea, Angelu ez da eremu erresa Euskara garatzeko, baina hala ere, badira hainbat euskaltzale eta hien artean Gilen Zaldunbide eta azten gira lehen-lehenik galdera batekin zuri pausatuko dizudana ere zure ustez zein da Euskal Herrian euskera oberena politena entzuten den tokia?
Ez dakit, erantzuna galderan da, entzuten den tokian, joda politena ez?
Ba, entzun dezagun Gilenek zer erriten duen herren inguruan.
Radio Kultura .eus.
Norbaitek beti egiten daut, zu ustez, non da eskuara ederena. Erantzuna egisadan erea, mintzatzen den tokian. Ni naiz Gilen Zaldunbide, hemen Tivoliko zentroan gira, eta hemen naiz Manez Goenez Kultur Etxearen lehendakaria. Oiela, hamar urte, kimoa ikastolan Angelukoa, pentsatu ginuen, behar ginuela lotu ikastolari kultur zentro bat denek baliotzekotan. Izan ginten orduan hauza pezaren ikusten, eta erantzuna positiboa eban zuen, baina eganez, bai ikusten dut zentro bat, baina kaskoinak eta eskualdunak elgarrekin. Orduan hori untxa hartu ginuen, nahiz eskualdun zentro bat bakarrik gutako beki izan entzen. Baina behar da hortik abiatu, eta kaskoinen ikustera joan nintzen. Eta kaskoinenak urduri ikusi nituen, baina emeki bidea egin du. Eta hala zergatik, oa dela antxu bi urte, hemen bizigiren elgarren ondoan. Bai egia da zaila izan zela astapenean, zenta ez ginuen gelarik, ez pitsik, hanaik ere muntatu ginuen gure elkartea, Manez Goenez Kultur Elkartea. Eta gero, beha, bakizu, pazientzia behar dela mundu untan, antzinatzeko, eta atxiki dugu elkarte hori, xutik, gelaik ukan gabe. Errandezatan, hanaik ere, orduratzen izpilotaz, gure bilkorak egiten genituela ardoitarak elkartean, beraz. Orduan atxiki zola, zortzi orte muruan, gelak etorri dira, eta gela guziz egokiak dira, denak merituak, hor, errandezatan, biziki ongi dela. Gure helburu lehena da eskuara ikastea. Eta hor helburu hori, bai guti aski betetzen dugu, zenta aekak baditu bitalde beraz, eta atxean Angeluko ikasleak hor ditugu. Egan dezatan, Angeluko ikasleetan, badira aurten, eunta berrogoi ikasle, li luratua naiz hori ikustea. Ikustiz aurten ere, berroita hamar jende adinetakoek nahi dutela ikasi eskuara. Harritzuko baita, harritzekoa, bai eskoraren galdera hori ikusten dugu, angelun, biziki posten nahi zorekin. Beraz, lehen helburua betetzen ari gira, eta bigaren helburua da kulturari lotua diren gauza guziak, gana ebeita, bai kantuak, bai dantzak hemen egiten direla. Nere zango bat Siberoan dut eta bertze zangoa basen afaroan, eta beti galdera hau egiten dut, nungua naiz. Manan ez naiz luzaz egonen erraiteko nungua naizen, pagolakoa naiz. Pagola herri erdia Siberoan eta beste erdia basen afaroan, baina gure hizkuntza gehienik Siberotara da.
itxasoa eta lurra.
Hemen naiz ham bezala mintzatzen, biztanda, angelu meniz, baina ham bezala mintzatzen beniz, esaldi bat egiten ahalut, biziki kunten nuz angelun eta iska mintzatzia. Ara, beraz, berroita bortzurte hemen naizela, angelun, eta arduratzen ez bidutaz, eta maite behitut eskora mintzatzia, eta zentro hortan pozik nago, biztan da, jendekin eskoraz mintzatzea.
Bategine diren hartan.
Nahi duenak eskora mintzatu, uste dut, gai dela eskualki batetik bestera joaitzia. Nahi duenak mintzatu, nahi duenak komunikatu. Hizkuntza bat da bestearekin komunikatzeko. Da nahi duenak eskualki batetik bestera joan, egan nahi baita siberotarra bat kutsatzen bauzu bidian, agurtzen zaitu siberotarez, eta zukin ahala eginen duzu siberotarez erantzuna emaitia. Hor dira lotzen, ene gustuko, geroko aberastasun handi hori duguna guk eskualdunek, eskualki guziak baliatuz. Baina bat bederen behar da ongi jakin, eskora batua, harek emaiten gaitu, bazter guzietara. Halbadu zabaldu, beste eskualki datara, biziki ongi ikusten dut.
Alurrutia, bakardadea.
Egia da, hemen gertatu dena angelun, kaskoinekin etzela hageman handirik zenta, hek omen, etzutela eskualdunak sobera, onartzen, hemen kaskoina zelakoan angelu. Bainan hobiltzen banin mazira kaskoinetaz, guk egin dugu bezala. Ohartzen zira, hoien historioa eta guria berra dela. Hizkuntza aparte bera, sofritu dute beren hizkuntzarekin gu bezala, eta uste dut behar einean girela. Orduan, hori behar da kondutan hartu, eta uste dut elgar behar dugula sustengatu.
Galdu irranda, negarta kanta.
Hori da enetako gauzaik primatxuena elgar laguntzea, egan esatan, alek ere, kaskoinek behar dutela laguntza gu baino gehiago. Zenta gazteik ezpeita kaskoinezari. Ez dute kalandretarik, guk ikastola banditugu. Eta egan dezagun, angeluko ikastola goitiari dela. Kopurua aurten ere, handitu zaie, beti goitiari kaskoinek ez dute. Hori behar da kontutan hartu, gazteik ez dutela kaskoina emaiten. Bakarrik jendea dinetakoak. Beraz, gure laguntza izaten aldera mail guzietan.
Mendez, mende, taura ino ere.
Gazteak, beren buruminak, zerebelua. Hain dute suplizea hondikoa, zer nahi izkuntza ikasten aldute. Orduan, behar dira izkuntzak erakutsi inala goiz, hau batek denak buruan sartzen ditu. Zailtasunik gabe. Baina hau da gauza, kaskoinari buruz, eman dezagun, ikusten behitugu kaskoina noat buruz ari den angelun, ea izanen dea gazterik kaskoina nahi ikutenak ikasi. Hori da, galdatzen dutana, nik kaskoineri, ta erantzuna mare eruski, ez da positiboa. Zergatik, zenta aspalditik ezpeitute gehiago kaskoina etxan erabiltzen dakitenek.
Gaerikoari itxasika.
Dakitenek ez baute erabiltzen, nola uste duzue, haugak harriko diren, ez dute ikusten, bate, elbururik, ikasteko. Hori da hoien problema ondiena, erraiten dautzut emendik, ebeitakit, ez da gure kasua berdina. Gure kasua, eskualduren kasua, bestaldikoa da. Zenta, entzuten dute, giotegeio eskuara emaiten da, antzinatua da, eta uste dut, ez bada salbatua ere, ez da gain mehaga salbatua bainan dinamika onna ikusten dut. Hemen angelun mintzatuz, hemen dinamika hori, bada, kaskoinek ez dutena.
Haukitzen da, hone eman.
eskorak dinamika sortu du, badu uste zumeit, eta orai sartua da jenden buruetan ez dakitenak eskora ere, nik egun guziz nun nahi denda guzietan egunon egaiten dut. Erantzunak, harritzekoa dira, zoin positiboak eskora ez dakienak batzuk egiten dute, bon egun izbat, frantzesez egiten dute, egun izbat, eta bihar nahi nuke beste izbat, eta egun guziz izberri bat. Hala errantzun biziki positiboa. Dinamika hortan, ni biziki positiboa naiz, optimista naiz, baina optimismo hori uste dut susena den. Nik holatze nitzen dut.
Hone emara maita garria galdurik ilanda.
Berginuke uste dut guk denek, eskualdunek, eta korsikanuek, eta bretoinek, eta alzazianuek, eta katalanek, elgarrekin gehiago oino azkartu. Elgarrekin haizan zenta, egiara behar da, frantzesak izigarriko tokia behitu. Hor hartzeko toki bat behar da azkar izan. Nik ikusten dutana da, elgarrekin, egiazki elgarrekin alizan behar dugu. Frantzesarat ibizki fiteleratzen gira, kosten dut ikastolako ikasle horiek, fite eleratzen dira, eta hartakoz gu bezalako hizkuntzak eliminorizatu hori guziek, behar dugu izirako indarra egin, eta hor da enentako egin behar lan handia. Denen artian zerbait lortzen bali badugu, uste dut orduan gauzak aintzinatuko diren. Kaskoinak ere zadiko dituko barne, joindako ongi izanen da. Kaskoinak ere egiten dut Oksitanoa. Oksitana han lan egiten da, eh? Oksitania ongi da, haintzina. Orduan, erremu handi bali bada, bon, hobe. Guk erremu txipia guangi da. Beraz, behar dugu hori sustatu denak elgarrekin. Frantsesa ez du behar zapaldu beste hizkuntza minorizatu horiek, orai egiten duen bezala.
Radio Cultura. .eus.
Ara, Gilen, zaldunbideren komentzimendua eta baikortasuna eta behar dira, pertsona baikorrek.
Bai, honegiten du.
Hori da, honegina ipatzen baituzu, baskari edo jazteko mementoan, brunch bat badakizu zer den?
Bai, badakit. Uh-huh. Erantzun behar dut?
Ez dakit nola irudikatuko zenuke.
Brunch ez da olako zeititen dena igandean besta egin duzularik eta erabakitzu duzu jatea atxaldeko iruetan.
Bai da olako gozari...
Hori da, beste brunch konzeptu bat.
Bai. Beranta hartzen den gozari erraldoi horietariko bat, arrautzak eta denetarik. Eta duela, zumeti labete, Imanol Ube da kantaria artista gurekin izan ginuen, edo Imanol Ube da baino hobekio, Doni Norrez, horrein bere artista izena hori baita, eta bere azken diskarekin, eta hortan, bazen, Brunch in the Lodge deitutako kanta, eta berriki, bideo bat agertarazi du, bideoklip bat estatu batuetan, Brooklynen grabatua izan dena, eta biziki ongi irudikatzen duena, beraz, bere kantuaren konzeptua, eta brunch bat zer den, entzun dezagun kantu hori.
Igandea da Brooklyn auzoan, udabeteko giroa. Gospela ez dugu maite, brunch batek itera goa.
Aukeratu dugu azkenik.
in the lodge, bueno, berak brunch erriten du, ez dut hain ongi aboskatu.
Behar den bezala erriten du berak.
Hori da, mi esker.
Hori da gauza.
Are, agendara pasatuko gira, eta inglesa erakaskuntza hasia intzin, eta, ba, hori, ba...
direktuki praktikan.
Direktuki praktikan, Lampedusa Beach, deitutako, ba, ikusgarri irakurketa antzestua eta musikatuarekin eta ba, hori obra bat beraz aski ezaguna dena eta idazle batek idatzia. Ba, hemengo Kompainia de Zirt beraz kompainiak hartu du eta antzesteko prestatu du Corinne Landman eta Jean-Louis Argus musikariarekin. Eta hori azaroaren 29an emanen dute, ostegun honetan, arratsaldeko 4etan, Ziburun, beraz, Zirt kompainiaren espeletenian estudioan.
Ostegun honetan ere bai, Azpahneko Txatxola gaztetxean gaueko doatxaldeko 7:30etatik goiti literatura hitzaldiak Pako Aristiren mintzaldia Euskara Hura Gabez Gara gaiaren inguruan xehetasunak ugaiteko ezkia, beroa eta baigura ikastolek dut antolatzen eta doi gabe xehetasunak kanen dituzie eien webgunean.
Eta ostira lontan, Baionako Lumañeto aretoan, kontzertu bat, era batera eta nerabe, eta era batera, ba, talde berri bat, orkestan duela proiektu berri bat, Gatibuko Gaizka, Salazar, bateri joleak, azken urte horietan, ekoiztutako, sortutako kantuak, ba, emanen ditu, Gatibu taldeko Mikel Caballerorekin, baitareken zazpi taldeko Beñat Serna, eta Jurgi Ekiza, Willis Drummond eta Bakarrari Bilkisa bizike ongi ezotzen dugunarekin.
Eta beste estilo batera, musika estilo batera pasten gira, orain ostiral untan Baionako Mediatekan atxaldeko 6 eta laurdenetan, Kortxikako kantu polifonikoa ohitura baten transmisioa, mintzaldi bat izanen da, eta hori Imuvrini taldeko Jean-François Luciani eta Stefan Mangiatini kantariekin, eta beraz hoiek polifoniaren transmisio moldeak aipatuko dituzte. Eta abenduaren lehenean eta bian alduden Sanoki Gelan Kortxikar polifonia ikastaldia antolatua izanen da, prezioa 160 €, eta beraz hori pagatuz geroz parte hartzeko aukera izanen da, eta pagiela Kortxikako kantatzeko manera berezi horren ikasteko ikastaldia izanen da.
Thank you. Eta ameka, karrikako artean fabrikak antolatzen duela zirku kabareta, beraz abenduaren lehenean, larun batuntan hartzeko sortziak eta erditan, eta hor, bos pieza labur izanen dira, taulen gainean, luosoko arrizurik gelan, hori ez dute erran, eta hortan, beraz, arena, aragoiko dantza trapezikoa, beake deitutako ikusgarria ere Oksitaniako klon objektu manipulazioa, Diego Lou at deitutako beraz Diabolo Kataluniar talde batekin. Hermanas del Silencio beraz clown ikusgarria aragoitik eta Kataluniatik ere un ratitu beraz zir errota ikusgarria.
Bertsularitza ibatuz segitzen dugu silaba, aurtengo silabaren finala jokatuko baita eta hori larun batuntan abenduaren lehena izanen baikira eta hori bai Gorriko plaza xokoan atxaldeko seietatik goiti.
Aipatu duzu lehen uda batez ikusgarria eta beraz Donibane Garazin emana izanen dela larun bat untan arratzeko sortziak etarditan eta lehen partean bai Seinarak dantza taldea izanen dela eta hori beraz Manes Erdo Zeintzi Etxart kolegioaren alde izanen dela. Jala jalaiean izanen dela Doni Garazin hori ere antzi izan dut.
Rock kontzertu bat aipatuz segitzen dugu Kaleko Urdangak taldeak kontzertu bat eskainiko baitu larun bat untan eta hori Maulen Zinka gelan eta hori Aratxean berean beraz hurbildu Zinkara joka maite barin bauzie.
Arai, Filip Albor eta Maialen Alfarok izarren hautsa ikusgarria eskainiko dute larun batuntan Baionako Euskal Museoan arratzaldeko seietan eta hori Mikel Laboaren eriotzaren 10. Urte mugakari.
Eta Mikel Laboarekin, segitzen dugu mugak Mikel Laboari omenaldia egun berezia antoratua izanen da eta hori ustaritzen. Larun batean ona zein izanen duzien egitaraua, Goizean goizeko 10:00 goiti ustaritzeko ikastolan mintzaldi bat antolatua izanen da ona gaia Laboak flamenkoa estimatu zuen. Hori goizean atxaldeko 3:00 eta 5:30 artean kiroletan ustaritzen beti erakusketa bat ikusgai ustaritzeko ikastolako ikasle eta irakasleek zenbait obra egin dituzte Ifmatxikot artistaren laguntzarekin eta bukatzeko eguna, egun politori atxaldeko 6:00 goiti beti kiroletan beti ustaritzen kontzertu bat antolatu izanen da eta hori Musikasek antolaturik.
Eta Ildoka taldeak jendeak ditutako antzeslana emanen duela igande untan ustaritzeko beraz Arruntzako pilota plazan leku eder ostatuan arratzaldeko 5:00.
Eta agenda kargatu hori, esten dugu azken itzordu batekin, bertsu bazkari bat antolatua izanen da igande untan eta hori Ziburun Baltsan elkartean, itzordua beraz, eguer ditan edo asteko ez atxalde astapenean, oren batean, bertsulariak hona zein izanen diren Unai Agirre Goia, Miren Artetxe eta Aitor Sarriegi.
Ara, erran bezala, hortan bururatzen da gure gaurko agenda eta emankizuna. Mil esker zuri, Josu?
Mil esker zuri, Mikel, eta mil esker entzule guziei.
Eta azte hon bat pasa, eta entzule guziei ere, biztan da, nola ez?
Izan untxa.
Radio Kultura .eus